Elena Barbărușan, studioul Europe Libere de la Chișinău. Și așa cum spuneam, vorbim în această dimineață cu juristul Centrului de Resurse Juridice de Moldova, Ion Guzun. Domnule Guzun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Guzun. Așadar, premierul Maia Sandu a tăiat oarecum nodul gordian și a constatat drastic că, cităm aici, nici în procuratură, nici în sistemul judecătoresc nu există o masă critică de oameni care să vrea să curețe sistemul și că e nevoie de procurori și judecători noi care să-i înlocuiască pe majoritatea celor de acum, cum a spus doamna Sandu, pe toți cei corupți și lași. Poate fi văzut această constatare, ca să începem de la acest lucru, poate fi văzut această constatare ca un fel de declarații de război, spunând așa, adresată procurorilor și judecătorilor?
Bine, eu nu cred că declarația doamnei prim-ministru este ceva nou în contextul declarației în Parlamentul în care a recunoscut Republica Moldova stat capturat. Liniștea sau acțiunea sau inacțiunea, mai bine zis, care de multe ori mai periculoasă la mai multe instituții, inclusiv a procurorilor și judecătorilor. Deci eu cred că asta este una dintr-o serie de acțiuni care de fapt se complementează și nu văd nimic obișnuit, mai ales când discursul de ieri a doamnei prim-ministru referitor la lipsa unei mase critice s-a referit nu doar la cei existenți în funcție judecători și procurori, dar s-a referit și la posibil la audiențe sau cel puțin la cei care nu de mult au absolvit Institutul Național al Justiției.
Da, e clar că, iarăși un citat, domnule Guzun, e clar că avem nevoie de procurori și judecători noi, buni specialiști și integri, care să schimbe sistemul din temelie, a spus doamna Sandu, numai că aceștia, cum se spune, nu există, deoarece, cum a arătat premierul, Institutul Național de Justiție, instituția care pregătește judecători și procurori, s-a dovedit a fi parte a problemei, nu soluția. Ce stă în baza acestor critici față de instituția care în noiembrie, iată, va face, dacă nu mă înșel, 12 ani de existență, din punctul dumneavoastră de vedere?
Vedeți că în ultimul timp toate lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova scot la iveală și, de fapt, mai bine zis, cetățenii află despre alte instituții importante din Republica Moldova. De ieri discutăm despre Institutul Național al Justiției. Posibil noi, publicul, am subestimat și noi, organizații neguvernamentale, nu am monitorizat mai îndeaproape activitatea acestei instituții, dar are un rol cheie. Deja de 10 ani această instituție, la ea absolvesc, dacă nu greșesc, mai mult de 180 de absolvenți candidați la funcția de judecător și cam tot atâta la funcția de procuror. 10 ani. Și având un număr atât de important de absolvenți, cred că trebuia să schimbe foarte multe lucruri. Dacă noi vorbim că Institutul Național al Justiției nu este o universitate simplă, dar ar fi o instituție care, de fapt, ar consolida spiritul de independență pentru viitorii candidați la funcția de judecător și procuror. Și un lucru important, anual și procurorii și judecătorii trebuie să urmeze un curs de cel puțin 40 de ore obligatorii la această instituție. Dacă ne-am gândit la scara beneficiarilor acestei instituții și mesajele care trebuie să fie transmise, bănuiesc că multe dintre aceste cursuri de instruire nu își ating scopul ca în final să avem urmăriri penale calitative, rechizitorii calitative sau sentințe de achitare sau de condamnare calitative fără niciun dubiu. Ultimul exemplu, cel puțin de anul trecut, a unei absolvente a Institutului Național a Justiției care a invalidat alegerile din municipiu Chișinău de a demonstra că de fapt avem dubii mari că unii dintre absolvenți sunt independenți în activitatea lor.
La doamna Berdilo vă referiți, probabil.
Exact.
Este insuficient ca în sistem să vină de la institutul respectiv doar 20 de procurori și 20 de judecători pe an, spunea premierul ieri. De ce sau cum se explică faptul că acest institut pregătește doar atâția candidați la funcția de judecători și procuror? Cine decide acest număr? Da. Vorbeați de 180 probabil în acești 10 ani.
În acești 10 ani, exact, da. Deci, eu vreau să vă mersim pentru întrebare și una foarte interesantă. La aprobarea numărului pentru viitorii candidați la funcție de judecători și procurori, Consiliul Superior al Magistraturii și respectiv Consiliul Superior al Procurorilor anual aprobă numărul de locuri pentru acești viitori profesioniști. Vreau doar să citesc dintr-o hotărâre a CSMO-ului din 26 februarie 2019, când se discuta despre evaluarea sau necesitatea stabilirii numărului de candidați la funcția de judecător, CSMO indica că la acel moment, în februarie 2019, erau vacante 45 de funcții de judecători și că în timpul apropiat, în anul 2020, vor atinge plafonul de vârstă 8 judecători. În registrul candidaților la funcția de judecător erau 86 de candidați. Iar colegiul de evaluare urma să evalueze, colegiul de evaluare a CSM-ului, urma să evalueze 20 de absolvenți a Institutului Național de Justiție și 118 persoane cu experiență juridică.
Ce arată aceste cifre?
Aceste lucruri arată că, în fond, avem un număr potențial de candidați la funcția de judecător suficient pentru a acoperi funcțiile vacante din sistemul judecătoresc, inclusiv cu eventualele funcții care vor fi eliberate urmare a atingerii plafonului de vârstă. Deci, în funcția de judecător pot accede candidații.
Prin urmare, ce? Aceste reproșuri ale premierului nu se adevere sau cum?
Vedeți că noi în ultimul timp am văzut că chiar și persoanele cu experiență juridică care acced în funcție de judecător sau de procuror, în fond, nu își ating scopul, cel puțin nu au mișcat sau nu au avut un efect care noi acum, de exemplu, îl așteptăm din ce în ce mai mult. Eu cred că la moment numărul de candidați la funcția de judecător este suficient, iar Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să desfășoare concursurile care, apropo, au fost anunțate încă în februarie 2019 și încă nu cunoaștem soarta.
De ce premierul și-ar dori totuși ca acest institut să pregătească mai mulți judecători, cel puțin în acest an?
Eu cred că cuvântul cheie este anume, care a fost menționat, lipsa unei mase critice, pentru că existența unui anumit număr care aparent ar putea să fie suficient, de fapt, el nu este cel pe măsură așteptări atâta timp cât din rândul candidaților nu avem persoane în care să-și asume multe responsabilități și să reziste atunci când independența justiției este pusă la bătaie.
Deci este vorba de o schimbare, o situație excepțională de necesitate a schimbării întregului corp sau aproape întregului corp judecătoresc și de procurori. 359 de candidați, dacă am numărat bine acum, domnule Guzun, la funcția de judecători și procurori au fost pregătiți pe parcursul a 10 ani de INJ. Aveți cunoștință cumva sau se știe în general câți dintre ei au completat corpurile de judecători și procurori până acum?
Nu cunosc. Știu doar că în ultimii ani numărul absolvenților Institutului Național al Justiției sunt din ce în ce mai mulți. Da, chiar am avut în legislație, legea privire la statutul judecătorilor, o cotă obligatorie pe care CSM-ul trebuia să o respecte, ca 80% dintre candidații la funcție de judecător urmau să fie din rândul absolvenților.
Da, este de presupus,
niciodată n-a fost respectată.
Este de presupus că majoritatea, cel puțin dintre ei, completează rândurile celor care, judecătorilor și procurorilor. INJ, și citem de pe site-ul instituției și țin neapărat să citez acest lucru, susține și promovează politica de înnoire a corpului de judecători și cel de procurori cu cadre tinere, competente, integri, cu o reputație morală și profesională ireproșabilă, închidem citatul. Dacă aceste cadre tinere, așa cum sunt caracterizate, iată, în acest text, au completat corpurile de judecători și procurori, de ce situația din sistemul justiției este în general considerată catastrofală, cum se exprimă doamna prim-ministru, inclusiv sub aspectul reputației morale și profesionale, domnule Guzan.
Eu revin înapoi la lucrurile care le-am menționat. Într-adevăr, numărul absolvenților sau persoanelor care pot accede în funcția de judecător sau de procuror este una suficientă. Problema avem cu calitatea acestora. Și nu este doar doamna Berdilo, mai sunt și mulți alți procurori care și-au manifestat pe lungul timpului capacitățile lor. Șefa grupului de lucru care anchetează furtul miliardului, doamna procuror Bițișor, mai sunt și alții. Deci problema nu este atât în numărul și cantitatea, cât de fapt cât de mult această instituție asigură viitorilor candidați sau profesioniști să acționeze conform legii și să reziste tentațiilor.
Cum ajung în funcție cei care predau la acest institut?
Din câte se pare că nu cei mai buni profesioniști 100% sunt numiți formatori sau aleși formatori, începând de la faptul că aceștia sunt aprobați de către Consiliul de Administrare a Institutului Național al Justiției. Iar componența actuală a Consiliului de Administrare a Institutului Național al Justiției a suferit o foarte importantă modificare, care eu cred că a fost de fapt și un început pentru modificarea mai multor, sau începerea unor reforme în ceea ce privește Institutul Național al Justiției.
În subordinea cui se află acest institut și cine decide destituirea conducerii acestuia? În fond, vă întreb cum credeți care va fi reacția la demersul de ieri?
Directorul Institutului Național al Justiției este ales de către Consiliul Institutului Național a Justiției. De ce? Că este în mod evident că și revocarea din funcție poate fi făcută doar de către membrii acestui Consiliu.
Și cum credeți că va reacționa Institutul?
Eu nu cred, eu nu am mare așteptări, dar cu certitudine că componența Consiliului Institutului Național a Justiției trebuie să fie modificată, doar Consiliul Superior al Magistraturii a revocat 3 membri, Consiliul Superior al Procurorilor vedem că cu regret câțiva membri s-au îmbolnăvit subit, de aceea mare schimbări majore de la Consiliul Superior al Procurorilor am putea să nu ne așteptăm. Cu certitudine din acel Consiliu trebuie să plecem mai multe persoane, chiar și fără a fi revocați din funcție. Nimai vorbind de faptul că domnul Igor Popa, lângă faptul că este procuror general interimar, acesta, începând cu evenimentele din aprilie 2009, de fapt și-a arătat contribuția negativă la foarte multe procese, deși are și alte succese sau merite instituționale.
Domnule Guzun, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Guzun, jurist la Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova.